ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამო მშვიდობისაც ვიფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ დასავლეთის მთავრობები უსამართლოდ მიიჩნევენ მის მთავრობას ავტორიტარულად. შეერთებულ შტატებს გადაწყვეტილი აქვს 450 მილიონი დოლარი გამოყოს მთელ მსოფლიოში ბირთვული მასალების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ადამიანის უფლებების დამცავი ორგანიზაცია Amnesty International კვლავ აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედროები ჩეჩნეთში უხეშად არღვევენ ადამიანის უფლებებს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს ფედერალური შეკრების წინაშე გამოსვლისას განაცხადა, რომ დასავლეთის მთავრობები უსამართლოდ მიიჩნევენ მის მთავრობას ავტორიტარულად. მისი თქმით, სინამდვილეში იგი იცავს რუსეთის დემოკრატიას და ქვეყანას პოსტსაბჭოთა ეკონომიკური კოლაფსიდან გამოსვლაში ეხმარება. პუტინის სიტყვებით, რუსეთის პოლიტიკის რაიმე ძირეული კორექტირება არ მოხდება.
Далеко не всем в мире хочется иметь дело самостоятельно.
Соплюში ყველას არ სურს, რომ რუსეთი იყოს დამოუკიდებელი, ძლიერი და თავდაჯერებული ქვეყანა. ამჟამად გლობალურ ბრძოლაში აქტიურად გამოიყენება სხვადასხვა სახის პოლიტიკური, ეკონომიკური და საინფორმაციო ზეწოლა. ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებას ზოგჯერ განზრახ მიიჩნევენ ავტორიტარიზმად. ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, ჩვენს პოლიტიკას არ გადავსინჯავთ. განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა. ადამიანის უფლებების დამცავი ორგანიზაცია Amnesty International კვლავ აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედროები ჩეჩნეთში უხეშად არღვევენ ადამიანის უფლებებს. ყოველწლიურ ანგარიში ადამიანის უფლებების დამცველები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ სამხედროები ჩეჩნეთში ფაქტობრივად სრული დაუსჯელობით სარგებლობენ. Amnesty International-ს მიაჩნია, რომ ადამიანის უფლებებს არღვევენ ჩეჩენი სეპარატისტებიც, ვინაიდან მათი თავდასხმების ობიექტები ხშირად ხდებიან სამოქალაქო პირები. შეერთებულ შტატებს გადაწყვეტილი აქვს 450 მილიონი დოლარი გამოყოს მთელ მსოფლიოში იმ ბირთვული მასალების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რომლებიც ტერორისტების ხელში შეიძლება მოხვდეს. ამის შესახებ დღეს ვენაში განაცხადა შეერთებული შტატების ენერგეტიკის მინისტრმა სპენსერ ებრაჰამსმა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს კონფერენციაზე.
Today I announced a program of the Global Threat Reduction Initiative which my department will be heading up on behalf.
დღეს ოფიციალურად ვაცხადებ ამ პროგრამის შექმნის შესახებ, რომელსაც ჩემი სამინისტრო განახორციელებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის და ამერიკის მთავრობის სახელით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ყველაზე მძიმე საფრთხე, რომლის წინაშეც კი გვიწევს დგომა. ებრაჰამსის თქმით, რუსეთი დათანხმდა შეერთებულ შტატებთან ერთად განახორციელოს ეს პროგრამა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში ტერაქტი მოხდა. ამერიკის კულტურული ცენტრის მახლობლად აფეთქდა სამი დანაღმული ავტომანქანა. აფეთქებები 15 წუთის ინტერვალით მოხდა. დაიღუპა პოლიციელი, სულ ცოტა 27 ადამიანი დაიჭრა. ამერიკის ჯარები ავღანეთის სამხრეთში ღამით თალიბებთან მწვავე ბრძოლებში ჩაებდნენ. ჯარისკაცებმა ავიაციის დახმარება ითხოვეს. საჰაერო ძალებმა წერტილოვანი დარტყმები განახორციელეს მოწინააღმდეგის პოზიციებზე. ყანდაარის ხელისუფლების ცნობით მოკლულია 20-ზე მეტი თალიბი. შეტაკება მოხდა ქალაქ სპინ-ბოლდაკის რაიონში პაკისტანის საზღვართან. და ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. 7000-ზე მეტმა სამხედრო მოსამსახურემ და დაახლოებით 100 ერთეულმა ჯავშან ტექნიკამ მიიღო მონაწილეობა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ სამხედრო აღლუმში, რომელიც 26 მაისს 4 შაბათს თბილისში ვახტანგ გორგასლის პროსპექტზე ჩატარდა. აღლუმი მიიღო ქვეყნის პრეზიდენტმა უმაღლეს მთავარსარდალმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც საზეიმო ღონიძიება სხვადასხვა სახეობის ჯარების სარდლებისთვის საბრძოლო დროშების გადაცემის ცერემონიით გახსნა. აღლუმი გახსნეს თავდაცვის სამინისტროს კადეტთა კორპუსის კურსანტებმა, რომლებსაც უგანმიხვდნენ შეიარაღებული ძალების გენშტაბის ოფიცრების, ეროვნული სამხედრო აკადემიის კურსანტებისა და გორის სერჟანტთა მომზადების სკოლის წარმომადგენელთა კოლონები. საქართველოს პრეზიდენტმა ქვეყნის უმაღლესმა მთავარსარდალმა მიხეილ სააკაშვილმა ოთხშაბათს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ბათუმში აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განლაგებული სახმელეთო და საზღვაო ძალების აღლუმი მიიღო. მისასალმებელ სიტყვაში პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მთელი მსოფლიო ტაშს უკრავდა აჭარას 4-6 მაისს, როდესაც ავტონომიის მოსახლეობამ მშვიდობიანად ხელისუფლების ცვლილება მოახდინა. სააკაშვილის თქმით, მისი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა არ გააცრუოს აჭარის მოსახლეობის იმედები. აჭარის თითოეული ოჯახის ფეხზე დაყენება და აღორძინება აუცილებლად გამოიწვევს ჯაჭვურ რეაქციას დანარჩენ საქართველოში, თქვა მან. სოხუმში არჯერად პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართვისა აფხაზი ხალხისადმი მშვიდობასა და მეგობრობაზე, რომელიც ტანკების გრუხუნის ფონზე კეთდება. ამის შესახებ სააგენტო Prime News სოხუმის მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ განუცხადა. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ოთხშაბათს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი აღლუმის წინ აფხაზი ხალხისადმი მშობლიურ ენაზე გაკეთებული მიმართვის კომენტირებისას, სადაც პრეზიდენტმა აფხაზ ხალხს კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების მიზნით დიალოგისკენ მოუწოდა. ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განახსოვთ გადაცემას. დღევანდელი გადაცემის უდიდეს ნაწილს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ ამბებს ავთმობთ. გიაბობთ სამხედრო აღლუმებზე, ისინი თბილისსა და ბათუმში გაიმართა. უდივეს საესრო საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მაგალითად ეს სიტყვები წარმოთქვა.
ამის უარყოფა უკვე შეუძლებელია საქართველოს დგას დღეს სწორ გზაზე.
შემდეგ ვისაუბრებთ, როგორ გამოეხმაურნენ სეპარატისტები საქართველოს ხელისუფლების მიერ სამხედრო აღლუმების სახით სამხედრო ძალის დემონსტრირებას. და შევისებით გაურკვევთ, რა მნიშვნელობა აქვს სამხედრო ძალის დემონსტრირებას.
მას პოლიტიკურ დატვირთვას გააჩნია იმ გაგებით, რომ ჩვენი ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს აჩვენებს, რომ შეგვიძლია ჩვენ რაღაცა უნდა გაჭიროს უდაჭირ და პატარა ძალის გამოყენებაც და მესამე ზურს უმაგრეს იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ხედან მოლაპარაკების მაგიდასთან და აწარმოებენ მოლაპარაკებას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის ეროვნულ აღდგენის თაობას.
განმარტავს გენერალი გივი იუკურიძე. შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ, რომის სტუმრები არიან დავით ზურაბიშვილი და დავით უსუფაშვილი. საერთაშორისო ბლოგში კი უმეტესად ერახზე ვისაუბრებთ. თუმცა ამაზე მოგვიანებით, ჯერ საქართველოს მიმაშუროთ. პრაღიდან გადაცემას მარიამ ჯეორელი უძღვება. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე გრანდიოზული სამხედრო აღლუმით აღინიშნა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ მსგავსი მასშტაბის ანალოგიური ღონისძიება აქამდე არ ჩატარებულა. ის კი არა, 2004 წლის 26 მაისამდე ბოლოს 26 მაისო სამხედრო აღლუმი 1997 წელს ვარდიკო ნადიბაეძის თავდაცვის მინისტრობისას ჩატარდა. ქვეყნის სამხედრო რესურსების დემონსტრირებაზე უარს წინა ხელისუფლება ფინანსების დაზოგვის მომიზეზებით ამართლებდა. ახალმა ხელისუფლებამ კი გრანდიოზული სანახაობა მოაწყო და შესაძლებლობები არ დაიშურა. 26 მაისს თბილისში 300 არაგველის ზეგლთან საქართველოს სამხედრო ძალების, როგორც სახმელეთო, ისე საჰაერო საბრძოლო ტექნიკისა და შეიარაღების დემონსტრირება შედგა. მოგვითხრობს ეკაძამოლაშვილი.
იმასთან შედარებით, რაც საქართველოს ორი წლის წინ ჰქონდა, მისი დღევანდელი არმია ძალიან კარგად არის შეიარაღებული. მისი გამოჩენა სიამაყეს იწვევს. საქართველოს პატარა, მაგრამ ძალიან ეფექტური არმია ხავს. ეს განცხადება საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ მაილსმა 26 მაისის საზეიმო სამხედრო აღლუმის შემდეგ გააკეთა. ეს აღლუმი საქართველოს შესაძლებლობების გათვალისწინებით მართლაც თამბეშ დავიღო.
აღლუმო!
საზეიმო სამხედრო ღონისძიება სანაპიროზე 300 არაგველის ძეგლის წინ ჩატარდა. ეს ადგილი შეირჩა როგორც ყველაზე მოსახერხებელი და უსაფრთხო ადგილი მძიმე ტექნიკის გასატარებლად. ქვეყნის ხელმძღვანელობისა და საპატიო სტუმრების წინაშე 8000-მა სამხედრო მოსამსახურემ ჩაიარა. მოხდა მძიმე ტექნიკის, მათ შორის 51 ერთეული ტანკის დემონსტრირება. სამხედრო აღლომის სახმელეთო ბაზის შემდეგ ცაზე სამხედრო ავიაცია გამოჩნდა. საზეიმო სამხედრო აღლომზე დასასრულად მისული მოქალაქეები ამ ყველაფერს ოვაციებით ხვდებოდნენ. 2004 წლის 26 მაისისთვის საბრძოლო და სატრანსპორტო ტექნიკა, თვითმფრინავები და შოუმფრენები სპეციალურად გარემონტდა და შეიღება. ექსპერტთა შეფასებით, ამ ღონისძიებისთვის მზადება ერთგვარ სამხედრო სწავლების ხასიათს ატარებდა. ერთი სიტყვით, 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, მოსახლეობა ქვეყნის მთელი საბრძოლო საშუალებების ჩვენების მოწმე გახდა და ამ ჩვენებამ ხალხს და ქვეყნის პრეზიდენტს სიამაყის გრძნობა განაცხადინა.
გამარჯობათ ბატონებო. დილოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
პრეზიდენტის მხარდამჭერ საქართველოს ახალი სახელმწიფო გერბის პროექტის ფონზე პარლამენტის თავმჯდომარე და პრემიერ-მინისტრი იყვნენ. მათგან ნინო ბურჯანაძე შარშან 26 მაისს სინანულს გამოთქვამდა იმის გამო, რომ დამოუკიდებლობის დღეს სამხედრო აღლომი არ ტარდებოდა. მიხელ სააკაშვილი კი ხარფუხელებს ნარცე თამაშებოდა.
ეხა თუ მოვიდეთ, ერიხმები ჩვენია, აკაური, ასე რომ მაგრა ვცდილობთ, ნასიმის იმედი ჩვენ გვაქვს.
ეს იყო შარშან. წლევანდელ 26 მაისს მიხელ სააკაშვილმა საზეიმო სამხედრო აღლომის მონაწილეებს და საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს დასაბრუნებელი სიტყვით მიმართა. ყველა მერთად შემწყნარებლობით და ტოლერანტობით უნდა დაუბრუნოთ საქართველო და მტერს აღარასდროს აღარ უნდა ვაჩვენოთ ზურგი. ძალიან მოკლედ ასეთი იყო პრეზიდენტის სიტყვის მთავარი მიმართულება. სანახაობა საზეიმო აღლომის ჩავლილია. ამ აღლომის დაწყების წინ პრეზიდენტმა დადო პირობა, რომ დაშლილ საქართველოს არ შეეგუება. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
როგორც იცით, საქართველო წელსაც დამოუკიდებლობის ხეს აფხაზეთისა და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის გარეშე შეხვდა. დღემდე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად რჩება. 26 მაისამდე რამდენიმე დღით ადრე ხელისუფლების პირველმა პირებმა, პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ჟვანიამ და პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ თქვეს, რომ კონფლიქტების მოგვარების ახალ ხედვაზე ხელისუფლება 26 მაისს გააკეთებდა განცხადებას. რა ითქვა ახალი ამ კუთხით 2004 წლის 26 მაისს, ამ საკითხზე თამჩიქოვანი ისაუბრებს.
ჰათერს კუ აფსუა ჟლარ შარა შიშხარ აზუიო ზარად ნაპე ჰარხოით.
26 მაისს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ცხინვალისა და აფხაზეთის ლიდერებს ერთიანი სახელმწიფოს კავშირების აღსადგენად მოლაპარაკებების დაწყებისკენ აფხაზურ და ოსურ ენებზე მოუწოდა. მიხელ სააკაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მისი პრეზიდენტობის მთავარი ამოცანაა.
სანამ პირში სული მიდგას, მე არ შეურიგდები საქართველოს დაშლილობას. სწორედ ამიტომ ჩვენ და ჩვენ აფხაზ და ოსმებს ხავაზობთ დაუყოვნებლივ მოლაპარაკებებს ერთიანი სახელმწიფო კავშირების აღდგენაზე. ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ სახელმწიფოებრი მოწყობის ყველანაირი მოდელი მათი ინტერესების გასათვალისწინებლად. მათი მომავალი განვითარების უზრუნველსაყოფად.
26 მაისს პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია თუ რას თავაზობს ოფიციალური თბილისი თავის ამბოხებულ რეგიონებს. შესაბამისად გაურკვეველი რჩება თუ რატომ დასთან ხვდება ან სოხუმის ან ცხინვალის ხელისუფლებები მოლაპარაკებათა დაუყოვნებლივ გამართვის შეთავაზებას. ვინ რის მოსმენას ელოდა 26 მაისს საქართველოს პრეზიდენტისგან? აფხაზეთის დემნილი ხელისუფლების ყოფილი ლიდერი თამაზ დადარეიშვილი ამბობს, რომ რა თქმა უნდა პრეზიდენტს კვლავ უნდა შეეთავაზებინა სეპარატისტული ხელისუფლებებისთვის მოლაპარაკებათა მაგიდასთან შეკრება. მაგრამ მხოლოდ ეს განცხადება საკმარისი მისი აზრით არ არის.
მე ვფიქრობ, რომ მაინც საჭირო იყო გაფრთხილება, იმიტომ რომ დღევანდელი დღე არის ძალის დემონსტრირება, რაც გაეროს წესდების მეშვიდე მუხში ერთ-ერთი პუნქტია. და მე ვფიქრობ, რომ საჭირო იყო გაფრთხილებებიც, რომელიც ასევე გაეროს წესდების მეშვიდე თავის ერთ-ერთი პუნქტია. გაფრთხილება იმის თაობაზე, რომ ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, ფართო ავტონომიას, ფართო უფლებებს, მაგრამ თქვენ თუ ამაზე არ წამოხვალთ, ჩვენ სხვა არაფერი არ გვრჩება, რათა გამოვიყენოთ ძალა საერთაშორისო ორგანიზაციების, რა თქმა უნდა, რეზოლუციების შესაბამისად.
საერთოდ კი იბადება კითხვა, არსებობს კი საქართველოსში კონფლიქტების მოგვარების კონცეფცია, რომლის შესახებ ბოლო დღეების მანძილზე მხოლოდ და მხოლოდ არაოფიციალური ხმები ვრცელდებოდა. როგორც ირკვევა, დოკუმენტის პროექტი ნამდვილად არსებობს. მისი ერთ-ერთი ავტორი სპარტა ზაქარიაშვილის გამარტებით, პროექტის შემქმნელებს არ აქვთ იმის ილუზია, რომ შეთავაზებული დოკუმენტი სოხუმის ხელისუფლების ცხოველ ინტერესს გამოიწევს.
მომხიბლელი ამ დოკუმენტში დარწმუნებული ვარ, აფხაზების არაფერი არ იქნება. ანუ აფხაზები არ წაიკითხავენ სიტყვიან უორს. მაგრამ ეს არაა მთავარი. მთავარია რომ ეს დოკუმენტი დაიწერა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის, იმ ქვეყნებისათვის, მათ შორის რუსეთისათვის, რომელიც მოითხოვს საქართველოსგან რაღაცა წინადადება წარმოადგინოთ, რომელიც მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება აფხაზებისათვის, რათა შემდეგ მათზე იმუშაოთ.
პაღალდა ზაქარაიშვილის თქმით, დოკუმენტი ჯგუფმა სახელმწიფო მინისტრ გიორგი ხაინდრავას გადასცა. იყო არაოფიციალური დაპირება, რომ კონცეფციის პროექტს საქართველოს ხელისუფლება ოფიციალურ დოკუმენტად აღიარებდა და მის პრეზენტაციას გამართავდა. შეიძლება მხოლოდ ვარაუდების გამოთქვა, თუ რატომ შეიკავა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავი თითქოს და მოწონებული კონცეფციის გამხელისგან. ვინაიდან დოკუმენტი საუბარია საერთო სახელმწიფო შექმნაზე, ავტორები არ გამორიცხავენ, რომ თავად ქართული საზოგადოების რეაქცია არანაკლებ მძაფრი იყოს იგივე აფხაზურთან შედარებითაც კი. პაატა ზაქარაიშვილი ამბობს, რომ ადრე თუ გვიან კონცეფციის მაგიდაც დადება დღის წესრიგში აუცილებლად ადგება.
ხომ დაწეროს უკეთეს, იმიტომ რომ ყველა ხედან ყველანი და ელოდებიან რაღაცას ციდან არანაირ ჩამოუშვებს შეფუთულ აფხაზებს. ის მოსაპოვებელია.
პაატა ზაქარაიშვილის დასკვნით დამთავრდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ თამარ ჩიქოვანმა მოამზადა. ვარაუდს, რომ ასე ვთქვათ, ციდან არავინ ჩამოუშვებს შეფუთულ აფხაზებს, ამყარებს აფხაზი სეპარატისტების გამოხმაურება 26 მაისს თბილისში გამართულ სამხედრო აღლუმსა და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ წარმოთქმულ სიტყვებს. მაინც როგორი იყო სოხუმის რეაქცია? ამის და არა მარტო ამის შესახებ კახამჭედვი ბძისაგან შეიტყობთ.
სამხედრო მარშისა და ტანკების გრუხონის ფონზე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არ შეურიგდება საქართველოს დაშლას. მან აფხაზ და ოს ძმებს დაუყოვნებლივი მოლაპარაკებების შესთავაზა ერთიანი სახელმწიფოებრივი კავშირების აღსადგენად. სააკაშვილმა სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის მოსახლეობას ოსურ და აფხაზურ ენებზე მიმართა.
მან ფანდერადენ აშტერ სალამ მაუარზონ ირონ ადამან ეს დანალე ირონ ადებაიგე შარდელ ტექსად გირჯესტონა ჰიშავად ვენ ბათახშჯენ უა ინტერესთელ მე მინდა ასევე მიმართო აფხაზებს და კიდევ ერთხელ თავაზობთ დავიწყოთ მოლაპარაკეები ფედერალურ ურთიერთობებზე და მათი ავტონომიის ფართო მათ შორის საერთაშორისო გარანტიებზე ჩვენ აფხაზ ხალხს უწვდით მეგობრობის ხელს და ვარ ზათ იგივე გავიბეორო აფხაზურად ჰათერ სკუ აფსუა ჟლარ შარა შიშკა აზუიო ზარათ ნაპე ჰარხოით.
საქართველოს პრეზიდენტმა ოს და აფხაზ ხალხს აღუთქვა, რომ თითეული მათგანის უფლებებს დაიცავს. სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ამ სიტყვებს ბევრი არ მოუმხიბლავს. იქაური ხელისუფლება 26 მაისამდეც რამდენიმე დღით ადრე უარყოფითად აფასებდა თბილისის მიერ ძალის დემონსტრირებას. რაც შეეხება აფხაზეთს, მე ტელეფონით დაუკავშირდი აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი შამბას და მიხეილ სააკაშვილის გზავნილის კომენტირება ვთხოვე.
неоднократно уже говорили, что никакие обсуждения политического статуса Абхазии.
Ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ აფხაზეთის პოლიტიკურ სტატუსთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს არ ვაპირებთ. ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია აფხაზეთის მოქალაქეთა მიერ და გამყარებულია კონსტიტუციით.
Наш статус. Это первое. И второе, что я могу сказать, когда подобные заявления делаются.
Да მეორეც, როდესაც ასეთი განცხადებები კეთდება სამხედრო აღლუმის ფონზე, აქ აფხაზეთში ამას ფსიქოლოგიური ზეწოლის მცდელობა დაგიქვამენ. და შესაბამისად, ყველა კეთილი სურვილი, რომელიც გამოითქმის აფხაზურ ენაზე, ნდობას არ იმსახურებს.
Они воспринимаются с недоверием.
აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლების ეს წარმომადგენელი 1992 წლის აფხაზეთის ომის 1998 წლის გალის მოვლენების 2001 წლის კოდორის ხეობის ინციდენტის შედეგებს იხსენებს და დასძენს, რომ სამხედრო აღლუმზე ჯარებისა და ტანკების დემონსტრირება ჩვენ არ გვაშინებსო. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
მიხეილ სააკაშვილი თბილისში სამხედრო აღლუმის შემდეგ ამ აღლუმზე დღეს უკვე ბევრი ითქვა, ბათუმში ჩაფრინდა, სადაც ასევე სამხედრო აღლუმი გაიმართა. როდის შევიდა პრეზიდენტი ბათუმში, როგორი ამიდი და ვინ დახვდა იქ? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელთაც ჩვენს ბათუმის კორესპონდენტს ევგენი თავდგირიძეს მიემართა. მოისმინეთ მისი პასუხი ამ და არა მარტო ამ შეკითხვაზე.
პირველი კი მინდა გითხრათ, რომ ყოველას უდიდესი სურვილი იყო ბათუმში ყოფილიყო მზიანი ამიდი. სამწუხაროდ ახლა არ მოხდა, თუმცა საერთო განწყობილებისათვის ამას ხელი არ შეუშლია. პრეზიდენტის თვითმფრინავი ბათუმის აეროპორტში დაახლოებით დღის 5:00-ის დაეშვა. მას შეხვდა პრეზიდენტის წმუნებული ლევან ვარშალომიძე, 4 მინისტრი, ბათუმის მერი და სხვა ოფიციალური პირები. პრეზიდენტთან ეხლა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კუთვნილის და უნეტარესი ილია მეორე. აეროპორტში საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი შეიქმნა იმის გამოც, რომ ძალიან ბევრი ჟურნალისტები, ისინი, ვინსაც დიდი სურვილი ჰქონდათ მიეღწიათ პრეზიდენტამდე, მას გასაუბრებოდნენ, თუმცა ამის საშუალება არ დარჩა და პრეზიდენტმა პირდაპირ აიღო გეზი აღლუმის ტერიტორიიდან, სადაც აღლუმი უნდა გამართულიყო. ეს ტერიტორია ბათუმის მისტირა სანაპირო ზოლში იმართება როგორც წესი.
და ვინ მიიღო, რა შენაერთებმა, რა ნაწილებმა მიიღეს მონაწილეობა ამ აღლუმში, იქნება იმ მოკლედ შეაჯამოთ?
აღლუმში მონაწილეობა საკმაოდ სერიოზულმა საზღვაო და სახმელეთო ნაწილებმა მიიღეს. შეიძლება ჩვენ ვთქვათ სარაკეტო ხომალდის შესახებ თბილისი და დიოსკურია, ეს არის დიოსკურია, ეს არის გამოჩენილი ფლაგმანი ქართული ფლოტის, შეუძლია 25 კილომეტრამდე მანძილში სამიზნის განადგურება. 4 საპატრულო სადარაჟო კატარღა მონაწილეობდა ამაში, ივერია, ქუთაისი, ფესტი, ახმე და 2 სალი საშუალო სადესანტო ხომალდი მონაწილეობდა და ამავე დროს აფხაზეთის ომის მონაწილე ერთ-ერთი კატარღა, რომელიც აფხაზეთის ომში მონაწილეობდა. და ქრისტა ხვიდან მონაწილეობდნენ შემდეგი ნაწილები: საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემიის ბათუმის საზღვაო ფაკულტეტის წარმომადგენლები, ამავე დროს ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის კურსანტები, რამოდენიმე კოლონა საზღვაო ქვეითები, რომლებიც ფოთიდან ჩამოვიდნენ ბათუმში, ეს ორ კოლონას შეადგენდა და ამავე დროს 23-ე ბრიგადის რიგითები, რომელსაც მოხვდა ვიცე-პოლკოვნიკი ვიქტორ მიქელაძე.
შემდეგ გამართა ასევე დროშის გადაცემის ცერემონია, ჩვენ გვაქვს საშუალება ახლა მცირე ჩანაწერი მოვისმინოთ.
საქართველოს პრეზიდენტი, სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, მისი აღმატებულება ბატონი მიხეილ სააკაშვილი ნაკურთხ საბრძოლო დროშას გადასცემს სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალს ადმირალ გიგლაი რემაძეს.
და ესე იგი აღლუმის შემდეგ რამდენადაც ვიცი, პრეზიდენტი ხალხში გაერია. ხო, აი როგორი იყო რეაქცია, რა ხდებოდა იმ წუთებში?
ფათაშორის ბევრს მინდა გითხრათ, რომ ბევრს უკვირს, თუ როგორ მიაღწია პრეზიდენტმა იმას, რომ იგი აი ამ მუშა პროცესში ინარჩუნებს ასეთ დიდ რეიტინგს და მოსახლეობის დასვლა მისდამი ძალიან დიდია. როგორც კი დასრულდა აღლუმი, პრეზიდენტი იმ წუთას გაემართა ხალხისაკენ და ხალხის ასე ვთქვათ მოძღვაობა იყო მისდამი მართლაც არნახული. ეს ჩვეულებრივად ისეთი სახის დახვედრა და ისეთივე იყო ეს შეხვედრა, როგორიც ვარდების რევოლუციის დღეებში იყო. ხალხის აღფლოვანება მართლაც კულმინაციას მიაღწია დღევანდელ დღეს. ფაქტიურად ეს იყო შეჯამება მისი მოღვაწეობისა, რომელიც აჯარასთან მიმართებაში წლების განმავლობაში, რასაც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აკეთებდა, რომელიც ძალიან შედეგიანად დასრულდა და ხალხი ბედნიერია ყოველივე ამით.
გვითხრა ტელეფონით ევგენი თავდგირიძემ, რომელსაც ბათუმში დაურეკ. სადისკუსიო მაგიდასთან ისევ შეეხება საუბარი აჭარლების განწყობას, თუმცა ამ შემთხვევაში კრიტიკულ დამოკიდებულებაზეც ვისაუბრებთ. ამაზე რამდენიმე წუთში. ახლა კი ისევ სამხედრო აღლუმების თემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოზეფსი მაისის სამხედრო აღლუმის შეათვლით საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ ხუთთვიანი მოღვაწეობის მანძილზე 3 სხვადასხვა ზომის სამხედრო შოუს ჩატარება მოასწრო და ძალის ყოვლი დემონსტრირება კონკრეტულ სამხედრო პოლიტიკურ მიზანს ემსახურებოდა. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია შეიარაღებული ძალების მიმართ შერყეული ნდობის აღდგენა და მოტივირებული არმიის საშინაო პოლიტიკის ინსტრუმენტად ქცევა. 26 მაისს თბილისში გამართული მორიგი ძალის დემონსტრირების სხვა სამხედრო პოლიტიკურ ასპექტებზე ყოველი კლიკაზე ისაუბრებს.
საქართველოს მსგავსი პატარა ქვეყნის მილიტარებზე საუბარი შესაძლოა გადაჭარბებული იყოს, მაგრამ განსხვავებით წინა ხელისუფლებისაგან, ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს სათავეში მოსული პოლიტიკოსთა თაობა აშკარად აკეთებს აქცენტს ძალის დემონსტრირებაზე. 26 მაისს სახელმწიფო კანცელარიაში სამხედრო ძალების ხელმძღვანელ შემადგენლობასთან საზეიმო შეხვედრის დროს სააკაშვილს არ დაუმალავს, რომ ასლანაბაშიძის რეჟიმის დამხობა სწორედ ფოთში გადასროლილი სამხედრო ძალების გონივრული და გათვლილი მოქმედებით გახდა შესაძლებელი. ძალის დემონსტრირების მხრივ უპრეცედენტო გახდა დამოუკიდებლობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საზეიმო აღლუმი, რომელიც როგორც უშიშროების საბჭოს მდივანი ვანო მერაბიშვილი განმარტავს, თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო იმისათვის, რათა მოსახლეობისათვის დღევანდელი ქართული სამხედრო ძალის რეალური სახე ეჩვენებინა. თუმცა უშიშროების საბჭოს მდივანი კატეგორიულად გამორიცხავს მოსაზრებას იმის თაობაზე, თითქოს საქართველოს ხელისუფლებას მომეტებულად მილიტარისტური სახვები ჰქონდეს.
მომეტებული მილიტარიზმი არასდროს ეცნება არ არსებობს, ეცნება არსებობს მხოლოდ პეციფისტებს, რომელსაც ადგილი არ აქვს ქართულ პოლიტიკაში და ქართულ არმიაში. პეციფისტია იმას შეუძლია არჩიოს საცხოვრებლად სხვა წყნარი ქვეყანა და გააგრძელოს იქ ცხოვრება. ჩვენ ვაშენებთ საქართველოს, ჩვენ ცხოვრობთ იმ ეპოქაში, რასაც საქართველოს გაერთიანება მიმდინარეობს. პეციფისტებს და მოწუწუნე ადამიანებს არ აქვს საერთო ჩვენ ხელისუფლებაში და ჩვენ საზოგადოებაში.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი გივი უკურიძე ვერაფერს მოულოდნელს ვერ ხედავს იმაში, რომ თითქმის 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდძალი საბრძოლო ტექნიკით სამხედრო აღლუმის ჩატარებამ თბილისში პოლიტიკური დატვირთვა მიიღო. გენერალი დარწმუნებულია, რომ ძლიერი ჯარი ყველაზე უკეთ გაუმაგრებს ზურგს იმ პოლიტიკოსებს, რომლებსაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად მოლაპარაკებათა გამართვა უხდებათ.
მას პოლიტიკურ დატვირთვა გააჩნია იმ გაგებით, რომ ჩვენი ქვეყნის არაკეთილმოსურნეებს აჩვენებს, რომ შეგვიძლია ჩვენ რაღაცნაირად დაგაჭიროს უდაჭირ და პატარა ძალის გამოყენებაც და მესამე ზურგს უმაგრეს იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ხედან მოლაპარაკების მაგიდასთან და აწარმოებენ მოლაპარაკებას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის ძალების აღდგენის თაობას.
26 მაისს ვიად გამსახურდია სახელობის პროსპექტზე გამართული სამხედრო აღლუმი, პირველი იყო, რომელშიც მამაკაცებთან ერთად მონაწილეობას ქალის სამხედრო მოსამსახურეები წებულობდნენ. მე-11 ბრიგადის სერჟანტი ირმა მახარაშვილი 13 წელზე მეტია შეიარაღებული ძალების რიგებში იმყოფება. სერჟანტმა ქალმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მომხანცველი რეპეტიციების მიუხედავად აღლუმზე გამოსვლა უდიდესი სიამაყის გზნობით თავსებს, რადგან ის თავს რეალურად არსებული სამხედრო ძალის ნაწილად მიიჩნევს.
აღლუმში მე მაგალითად პირველათვის ძალიან მიხარია სხვათაშორის ამდენ ჯარისკაცებს რომ ხედავ. მოყარეს მართლა უხარია ამ ჯარის ყურება. და მტერსაც ალბათ ეხლა მტერი ყოლას ახავს, მაგრამ სამშობლოს ჩვენ სამშობლოს კიდე მითუმეტეს და ალბათ შეეშინდება.
რაც შეეხება პესიმისტებს, რომლებიც საქართველოს სამხედრო ძალებს შესაძლოა ჯერ კიდევ სააღლუმე ჯარს უწოდებდნენ, საქართველოს დამოუკიდებლობის საერთო ზეიმში მათმა ცალკე ტანკებისა და ავიაციის გლუხუნი ახშობდა და ცალკე საქართველოს პრეზიდენტის ხმა.
პესიმისტები წინას ამეთქოლებდნენ, რომ პირველი მცდელობაზე ჩვენ სავინტროვდით. საუბრობდნენ სწრაფი მარცხის გარდაუვალობაზე. მათ არ ეგონათ, რომ საქართველოში რაიმეს გამოსწორება შეიძლებოდა. და მაინც დღეს ჩვენ გავარ თქვენ წინაშე და ამის უარყოფა უკვე შეუძლებელია, საქართველოს დგას დღეს სწორგზაზე.
სწორგზაზე გამართული სიარულისათვის საქართველოს ხელისუფლებას ჩანს კიდევ არაერთხელ მოუწევს ცალთა დემონსტრირება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
დასრულდა თუ არა რევოლუცია საქართველოში? ძველი მართლობის ინერცია და რეფორმების საგვიანება. რატომ არ აქვს ხელისუფლება სტრატეგიული გეგმა კონკრეტული დარგების გასავითარებლად? და რის იმედი შეიძლება გქონდეს ასეთ ვითარებაში? ამ საკითხებს სადისკუსიო მაგიდასთან თბილისის სტუდიაში განიხილავენ პარლამენტის წევრი დავით ზურაბიშვილი და იურისტი დავით უსუფაშვილი. მათ თბილისის სტუდიაში დავით ბაეჯაძე მასპინძლობს.
ბატონო, საუბრის დასაწყისში ერთ ტენდენციას მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას, საზოგადოებას და მასმედიას დაუბრუნდა ის კრიტიციზმი, თუმცა არა იმ სიმძაფრით, რომელთაც ის ადრე რევოლუციამდე ეკიდებოდა ხელისუფლებას და საერთოდ პოლიტიკურ კლასს. სამი კვირა გავიდა საქართველოს და ნასამლაბაშის გასტუმრების შემდეგ და მეჩვენება, რომ აჭარაშიც კი არათუ დანარჩენ საქართველოში რევოლუციურმა ეიფორიამ იკლო. მოქალაქეები გამოდიან არა ზოგადად ხელისუფლების კრიტიკით, არამედ კრიტიკული მოთხოვნებით. აქტიური მოქალაქეები არ უკარგავენ ხელისუფლების მის დამსახურებას, მაგრამ აქვთ სრულიად კონკრეტული მოლოდინები. საქმე ეხება ძენასა თქვა გადასახადების შემცირებას. როგორ ფიქრობთ, ვინ უფრო ადეკვატურია დღევანდელი ვითარებისადმი? მოქალაქეები, მოსახლეობა თუ ხელისუფლება? გაუარა თუ არა ხელისუფლების პოსტრევოლუციურმა ეიფორიამ? ბატონ დავით ზურაბიშვილს ხოლ დასაწყისში.
საქართველოში დღესდღეობით ესეთ სიტუაცია შექმნილი ჩემის აზრით, რომ რევოლუცია პრაქტიკულად დამთავრებულია, ანუ ასეთი შიგნით თვითონ ქვეყნის რევოლუციური გარდაქმნა ხელისუფლებისას და რადიკალური ცვლა, რაც მოხდა შევარდნაძის ხელისუფლების ცვლა, შემდეგ იყო აგერ ასთანაბაშიძის გაშვება. აი ამ მხრივ რევოლუცია შეიძლება ითქვას დამთავრებულია, მაგრამ ძალიან ბევრი ხელისუფლებაში და ჩემს გვერდით და ჩემს მეგობრებით ძალიან ბევრი, ნუ მათთვის ჯერ რევოლუცია არ დამთავრებულა წმინდა მენტალურ დონეზე და ეს რაღაც შეუსაბამობა ჯერჯერობით არის ინერცია იმ რევოლუციური ეპოქისა და არა მარტო რევოლუციური ეპოქის, თუნდაც რევოლუციამდელი ეპოქის ინერცია, ანუ იმ ჩვევების ინერცია, რომელიც ამ ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა მანამდე, ჯერ შევარდნაძის რეჟიმის დროს, შემდეგ გადმოყვა ამ რევოლუციაში, შემდეგ ეს რაღაცნაირად გაგრძელდა ბასტანაბაშიძის რეჟიმის წინააღმდეგ. რა რაღაცნაირად ეს ინერცია ჯერ კიდევ არის და ეხლა თავისთავად ისიც უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეხლა დღევანდელ ხელისუფლებას გამოცდილება ქვეყნის მართვის რაც დახვდა ის ჩვევების სახით, თუნდაც და იმ პრაქტიკის სახით და იმ თამაშის წესების სახით, ნუ ეხლა აი არაფერი არ დახვედრია. ანუ თვითონ პრეზიდენტ სააკაშვილმაც კითხვა ვაშინგტონ პოსტის ინტერვიუში, რომ სწავლის პროცესში ვართ, ანუ სწავლობთ დემოკრატიას, სწავლობთ ქვეყნის აშენებას. ეს არის ობიექტური რეალობა, რომ ეს ასია და სხვანაირად ვერ ციქნებოდა, უბრალოდ იმაზეა ყველაფერი დამოკიდებული, მაგრამ რამდენად სწრაფად ვისწავლეთ. იგივე შეიძლება ითქვას საზოგადოებაზეც. თუ საზოგადოებასაც ერთი პერიოდი ჰქონდა სრული ანტაგონიზმი ხელისუფლებასთან და სრული უნდობლობა, ნუ ეს შეცვალა უპირობონდობამ და დიდმა მოლოდინებამ, ხა რაღაცნაირად ხდება ესეთი გამოფხიზლების პროცესი იმგაგებით, რომ ეს დობა არის, განსაკუთრებით პრეზიდენტის მიმართ პიროვნულად დობა მაღალია, მაგრამ უკვე კონკრეტული მოთხოვნებით ჩდება, ასე რომ რა ვიცი, ესეთი ტენდენცია, რომელიც შემდეგ უფრო გამოიკვეთება.
ბატონ დავით.
პირველ რიგში აღნიშნავ თქვენს კითხვაზე, რომ ვინ უფრო ადეკვატურია ხელისუფლება თუ ხალხი? როგორც წესი და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხალხი უფრო ადეკვატურია, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ყველაფერთან ერთად ხალხი, როგორც ასეთი მოქალაქეები, თავისუფალნი არიან იმ წნეხისგან, იმ სახელმწიფო ტვირთისგან, რომელიც ხელისუფლებას აქვს, და ამიტომ უფრო სწრაფად რეაგირებს ამა თუ იმ მოვლენაზე. შესაბამისად, ეს მხოლოდ აბაშიძის რეჟიმის დამხობის შემდგომ გამოვლენილ ტენდენციებზე არ საუბრობ. თუნდაც იმავე ნოემბრის რევოლუციის შემდგომ, მე მგონი, მოსახლეობაში უფრო მალე გაჩნდა რაღაც ეს პრაგმატული რაციონალური მიდგომების დაზრონების სინდრომი, ვიდრე ხელისუფლებაში. ამასობაში ძირითადი საკითხები სახელმწიფო ბერკეტების პრობის და მისი მეშვეობით საზოგადოებრივი პროცესების მართვის მოდელები, ეს რაღაცა მალე უნდა იქნეს ათვისებული. ამ თვალსაზრისით, ჩემთვის რაღაცაა წყალგამყოფი, როდის სრულდება რევოლუცია და როდის იწყება რაღაც სხვა და არა სტაგნაცია და რაღაც ინერტულობა, მაგრამ
აი მაინც რა ბატონო,
მაგალითად რეფორმები, ანუ ჩვენთან ეს სიტყვები პოპულარული იყო, გარდაქმნა რეფორმა, ის რაც საჭიროა ბევრი მიმართულებით, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია მეთოდოლოგია. ჩვენთვის წყალგამყოფი გადის კანონის უზენაესობისადმი დამოკიდებულებაზე. კანონის მეშვეობით მართვა და ღრმა და სწრაფი რეფორმები, ეს ერთია და მას რევოლუციასთან საერთო არაფერი აქვს, მაგრამ კანონის დარღვევის ზღვარზე ხშირად დარღვევით უფრო მნიშვნელოვანი სიკეთის მიღწევის მცდელობა, ეს არის რევოლუციური მეთოდოლოგია მართვის. ამიტომ მე ვთვლი, რომ დღეს არანაირი წინაპირობა, არანაირი არგუმენტი იმისათვის, რომ ამ სტილით მართვა განხორციელდეს, აღარ არსებობს. ჯერ კიდევ დაუბრუნებელი ტერიტორიების საკითხი, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩაითვალოს ასეთ არგუმენტად, რომ აი ეხლა ეს 60-ანა გვაქვს გადასაწყვეტი და ამიტომ კანონზე და ზოგად წესრიგზე უარი უნდა ითქვას. ასე რომ მე მგონი დარჩა ერთი რამ, რომ დღეს ქვეყნის პოლიტიკურმა ლიდერმა, ბატონმა პრეზიდენტმა, ძალზე მკაფიოდ და ცალსახად უნდა განუცხადოს მოსახლეობასაც და თავის მთავრობასაც, რომ აი ეს ეტაპი მორჩა და იწყება ძალზე კონკრეტული და ასე ვთქვათ, კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარება.
მე ერთი კითხვა მქონდა მაინც მოქალაქეების, მოსახლეობის შესახებ. აიგებ საკითხი ასე დგას, რომ 6-7 თვე რევოლუციის შემდეგ ძალიან ცოტა დროა საიმისოთ, რომ პოზიტიური ეფექტი მართვაში საგზნობი იყოს მოქალაქეებისათვის. ანუ აი ეს მაქსიმალიზმი მოსახლეობისა გაუმართლებელია. რეფორმებს თავისი ტემპი შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ მეორე მხრივ ერთადერთი სფერო, სადაც ჩვენ ხედავთ, რომ ცდილობენ რეფორმის დაწყებას, მე მგონი განათლება, რომ ხელუხლებელია ძალოვანი სამსახურები, ნუ შინაგანი სამინისტრო, ხელუხლებელია სახელმწიფო ადმინისტრირების რეფორმაც თუ დამეთანხმებით. და არაფერი ეტყობა თქვა სასამართლო რეფორმასაც. ხომ არ აგვიანებს ხელისუფლება?
მე პრინციპში უფრო რადიკალური ვიქნებოდი, პრაქტიკულად შემიძლია თქვა, რომ რეფორმა არ მიდის არსად დღესდღეობით, არც ეს სფეროში. განათლების მასალაც შეიძლება ამაზე ცოტა ცალკე მოგახსენებთ, მე სხვასფერო ჯერჯერობით არ დაწყებულა. აქამდე ყოველ შემთხვევაში ის იყო, რომ აი აუცილებელია ასლან აბაშიძის ხელისუფლების მოშორება, რომ სერიოზულ ეკონომიკურ რეფორმაზე და რაღაც სამართალდამცავ სტრუქტურაზე თუ სხვა რაღაცებზე ვიფიქროთ. ნუ აკაც შეიძლება დაატყვე უნდა. პირადად ამის აკაც საწინააღმდეგო აზრი მქონდა მიმართულებით, მაგრამ დღეს ასე ვთქვათ, უკვე შეიძლება ითქვას, რომ რეფორმების აუცილებლობა არის გაცნობიერებული. თუმცა, რო ვთქვათ ასე, რომ ის რაღაცაა პრეზიდენტმა გამოაცხადოს, აკა პრეზიდენტმა ეს გამოაცხადება ძალიან დიდწილად დამოკიდებული იმაზე, თუ უკვე პარლამენტი როგორ მოიქცევა, ასე ვთქვათ, დეპუტატები როგორ პოზიციას დაიჭერთ, როგორ გამოვლენთ თავს ამ შემთხვევაში რისპობხრეთ. იგივე საზოგადოება რას გააკეთებს, თვითონ მიღელი სააკაშვილი ყოველთვის ძაფრად რეაგირებდა საზოგადოებრივ აზრზე. ეს იმიტომაც მოვიდა ხელისუფლებაში, იმით გასხოვდებოდა სხვა პოლიტიკოსებს, რომ ამას აქცევდა ძალიან დიდ ყურადღებას, რომ ვიღაცა აქტიურობს, ვიღაცა რაღაცნაირად საზოგადოებრივ აზრს ქმნის და მე არ საზოგადოებრივ აზრს უნდა გაუწიო ანგარიში. ამიტომ ჩვენზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული. რაც შეეხება სხვა სფეროებში, ჯერჯერობით დათქმულა არის რეფორმისტული გეგმები, იგივე პარლამენტში, იგივე სამართალდამცავ სტრუქტურებზე, იგივე ეკონომიკურ რეფორმაზე, ხან ლაპარაკია რომ შემოდგომაზე უკვე უნდა შემოვიდეს ახალი საგადასახადო კოდექსი და არამარტო საგადასახადო კოდექსი, აქ მისაღებ კიდე ძალიან ბევრი რამ არის. ხა რაც შეეხება განათლების სისტემას, მართლაც ეს ერთადერთი სფეროა, სადაც რაღაც ცდელობები არის, მაგრამ აი ზუსტად ის ინერცია, რასაც მე ვამბობდი ადრე, ანუ ძველი მეთოდებით მიდგობა ახალ რეალობისთან, აქ ჩანს ყველაზე კარგად.
აი, განხლებაში?
ყველაზე კარგად გამოჩნდა, მე ძალიან მეშინია, რომ სხვაგანაც იგივე არ მოხდეს. ამიტომ ეს რაღაცა ჩემ თავის ამოცანა დასტული, რომ
ეგეც განმარტოთ ბატონო.
ნუ ძალიან მარტივად, ადრე
ჩვენ ვიდრე განაგზავნოთ, მე სპანელს შევახსენებ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება და სადისკუსიო მაგიდის ხოლკრული გადაცემის სტუმრები გახლავენ ბატონები დათო ზუფაშვილი და დათო ზორაბიშვილი. გთხოვთ.
ადრე მე მაგალითად ძალიან ხშირად ვაწყდებოდი აი ესეთ სიტუაციას, არასამთავრობო სექტორში ფულებადაცვიჩით ოპოზიციურ ძალებში ძალიან ხშირად მესმოდა ხოლმე ასეთი რაღაცა. ვიცით რა, თავარია ინიციატივა, შენ თავარია რაღაც ზოგადად აბსტრაქტულად სწორი იდეა თქვა. და სულ არ გაინტერესებს იდეა რეალურად გახორციელდებოდა თუ არა. ანუ შესთავაზო ხელისუფლებას, ხელისუფლება იცი რომ ამას არ მიიღებს, იკატყდება სკანდალი, აიჭრება მოკლედ სიტუაცია, მერე გამოხვალ ღამის კურიერში ან რაღაცაში, აქეთ დაждდება უსიმპათიო რაღაც ხელისუფლების წარმომადგენელი და აქეთ დაждდება ოპოზიციის წარმომადგენელი, რომელიც მერე ბოლომდე ასე ვთქვათ ამხელს იმ უგის ხელისუფლებას. ანუ მიზანი იმდენად ის კი არის, რომ შედეგი მივიღოთ. არამედ მიზანი იყო ხელისუფლების ხილება ამ შემთხვევაში და სიტუაციის აჭრას თავისთავად. არევა სიტუაცია.
ხო, ეხა ეგ ანაქრონიზმად ჩანს.
ზუსტად ანაქრონიზმად ჩანს. ყველა ჯერჯერობით აი ეს იმდენადაა თუ შეთვისებული ბევრად ადამიანს აი ეს მეთოდი, სწორედ ასეთი მიდგომის სიტუაციის აჭრა როა თვითმიზნული. ზოგჯერ მართლაც ეხა მაგალითად მე შემიძლია ვთქვა, რომ თავისთავად ძალიან სწორი იდეა. იგივე დავუშვათ გეოგრაფიასთან დაკავშირებით, ეს არ უნდა ისწავლებოდეს დღეს მე-9 კლასში და საერთოდ პრინციპულად სხვანაირი უნდა იყოს ქართული ენისა და ლიტერატურისადმი. მიდგომა, ნუ გადაიზარდა რაღაც სრულიად ლამის, კინაღამ გადაიზარდა, იმიტომ რომ მოხერხდა ამ შემთხვევაში სხვებით ჩავერთეთ და მოხერხდა რაღაცა ამ სიტუაციის დარეგულირება, მაგრამ რაღაცაა გადაიზარდა ლამის ანტიქართული ის დაბრალ და კინაღამ ხელისუფლებას რაღაც ანტიქართულ ღონისძიებებს გადის. იგივეს აკადემიის რეფორმა რომ მეცნიერებათ აკადემია თავისთავად სწორი ასევე იდეის დონეზე რომ აუცილებელია ამ სისტემას, რომელიც პრინციპი საბჭოთა სისტემის რუდიმენტია დღეს და აშკარად საჭიროებს რეფორმირებას და გარდაქმნას. ნუ ასეთი რაღაცა ნაჯახით მიდგობა, რომ რაღაცა უცებ წადით აქედან სუყერა და ყველაფერს შეუერთებთ რაღაც სხვას, ასე რო ეთქვი.
ესე იგი რა გამოდის ბატონ დათო? ბატონ დათო
სხვა გამოვიდა ის
რეფორმა ან არ ამართლებს ან არ მიდის?
ეს სწავლის პროცესია, მაგრამ სწავლის პროცესი შეიძლება ზუიად დაგვიჯდეს, იმიტომ რაღაცა აი მიიღეთ არა ცუდი შედეგი. მე რა ვფიქრობ, აი მე ასე არ უნდა გვექნა, მოდი ახლა ხეთ სხვანაირად. ამიტომ რაღაცა ყველა უნდა მივეჩიოთ იმას და ნელ-ნელა მე უყურებ თვითონ პარლამენტს. ეს ამის შეგრება ნელ-ნელა იზრდება და ნუ ნელ-ნელა როცა ამბობ ეს არც ისე პატარა ტიპია, საკმაოდ სწრაფად ხდება თუ გავითვალისწინებთ იგივე რევოლუციის შემდეგ რა დრო გავიდა და პარლამენტს არჩევი და რა დრო გავიდა. ანუ რაღაცაა უნდა ვისწავლოთ ისო, წინასწარ დაგეგმო რაღაც, წინასწარ გათვალო, შედეგზე იყო ორიენტირებული, კონკრეტულ შედეგზე და არა იმაზე რომ ეს საერთოდ რაღაცა სიტუაციას აურდაურია.
აი სწორედ ამიტომაც მოგიწვიეთ რომ გაგვენებიზებინა ჩვენ ვაყოვნებთ თუ პირიქით რაღაცა ჩქარენაბიჯებით მივდევა.
ტემპი არ არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ტემპის თვალსაზრისით თითქოს ბევრი რამ ხდება და მუდმივად რაღაც ფუსფუსია და რაღაცა სიახლეების გაცხადება და ასე შემდეგ. პრობლემა აქ სხვა რამეშია. პრობლემა არის ერთი მხრივ ის, რომ მეთოდები, რომელიც ამართლებს და სწორია ოპოზიციაში ყოფნის დროს, არის სრულიად შეუსაბამო, როცა ხელისუფლებაში ხარ. და ეს პირველ რიგში რა შეიძლება, ეს არის მართვის ტექნოლოგია და მართვის მეთოდოლოგია. სახელმწიფო ადმინისტრირება, როგორც ასეთი, როგორც მეცნიერება მოვლენა, დღემდე არსებული გამოცდილება იყო მხოლოდ ნეგატიური. ეს იყო ან უშუალოდ პარტიული იდეოლოგიაზე დაფუძნებული ადმინისტრირება, შემდგომ კორუფციულ სისტემაზე დაფუძნებული ადმინისტრირება და მე ინდივიდებზე დაფუძნებული ადმინისტრირება, რაც ინდივიდუალური ავტორიტეტი. როგორც კანონიერი ქურდები კრიმინალურ სამყაროს მართავდნენ, ასე დაახლოებით ამ ტიპის არაფორმალური ქსელებით იმართებოდა სხვადასხვა დარგი, იმიტომ რომ რომელიღაც მინისტრს ჰქონდა რაღაც პიროვნული ავტორიტეტი სადღაც ან გამგებელს. ახლა საქმე რაშია? თქვენ თუ მოგისმენიათ რაიმე ამდაგვარი ჩვენი რომელიმე მინისტრისგან ან რომელიმე მართველისგან სტრატეგიული მიზნები, ამ მიზნების მიღწევის რაღაც გეგმა, ინდიკატორები.
იანვარში როდესაც ბატონ დათო ყავდა მოწვეული გადაცემაში, მე დავსვი ეს კითხვა, მაშინ ლაპარაკი არ იყო ბატონ დათოს პარტიულ სიაში ჩასმაზე, ბატონ დათო ზურაბიშვილზე ლაპარაკობა ხა და მან თქვა რომ ასეთი გეგმა შეუძლებელია არსებობდეს და ეს ნორმალურია.
აი არ არის ნორმალური, შეუძლებელი არსებობს რევოლუციის დღეებში, თქვა 22-ში და 23-ში სტრატეგიული გეგმები არ შეიძლება არსებობდეს. მაგრამ როდესაც ეს მთავრობა ბიუჯეტით შედის პარლამენტში, ბიუჯეტის პროექტით, ეს ბიუჯეტი უკვე სხვა არაფერი, ან უნდა თქვას მთავრობამ რომ ეს არ შემიძლია მართვა, ან უნდა კონდეს ამ ტიპის მიზნები დასახული პროგრამები, რომელსაც აქვს ძალიან კაფიო ინდიკატორი შეფასების. აი ხლა თქვა, ნუ არც იქნებოდ იუსტიციის სამინისტრო აიღოთ, ან ნებისმიერ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ამ წლის განმავლობაში რისი მიღწევა აქვს დასახული მიზნად? თუ ის რომ თქვათ აი აჭარაში რაღაც იყო, სასუქი ჩავიტანეთ, სადაზგვალვა იქნება, ამას ჩავიტანთ, სოფლიო ბანკი რაღაც კრედიტს მოგცემთ, ამის პროგრამას განვახორციელებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ახლა სტრატეგიულ მიზნებზე რო საუბრობ,
ანუ თქვენ ისე რეაქტიული მართვის შესახებ ლაპარაკობ დღეს?
ანუ მართვის არასწორ სტილზე ვლაპარაკობ. არა მხოლოდ რეაქტიულზე. როდესაც უცხებას არ აქვს მკაფიო ინდიკატორები და მკაფიო მიზნები, შემდგომ ეს აისახება თითოეული მისი თანამშრომლის საქმიანობაზე. იმიტომ რომ ეს მიზნები და ინდიკატორები უნდა იყოს სამინისტროსთვის, დარგისთვის, რომელიც შემდგომ დაკონკრეტდება თითოეული თანამშრომლამდე და გვეცოდინება ვინ გააფუჭა საქმე.
აი თქვენ ხელისუფლების წევრი
ხართ, ახლა ძალიან შორია ეს, ახლა და რას ხედავთ? ზუსტად წელი ერთი რომ ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა იყო. მეორე ხრივ იყოს პოსტრევოლუციური სიტუაცია, იგივე როდესაც პრაქტიკულად თელი სახელმწიფო აპარატი მიმართული იყო აჭარის სიტუაციაზე, იყო საჩვენებით დაგვიანდა საკმაოდ და პარლამენტმა საკმაოდ გვიან დაიწყო ფუნქციონირება და ასეთ ხელისუფლების ფორმირება ძალიან დიდ ხანს გაიჭირა. იგივე ბიუჯეტი როდესაც შემოვიდა, თითქმის ნახევარი წელი გასულია, უკვე რაღაც თაღები დახარჯულია. ბოდიში კი მოგვიხადეს რომ თქვათ ეს ბოლოჯერარი და დაუშვათ უკვე მოვალი წელი რაღაც პროგრამული ბიუჯეტის შემუშავება და ასე მკაფიოდ გამოკვეთილი მიზნები და ინდიკატორების შემუშავება უკვე მოხდება, მაგრამ ეს ჩვენთან ერთად უნდა მოხდეს ეს პარლამენტმა და მთავრობამ ერთად უნდა იმუშაოს და რაღაც ეს სტრატეგია ერთად შეიმუშაოს, ეს ეხლა ვიწყებთ პრაქტიკულად ამ პროცესს. დღეს იმაზე ლაპარაკობთ, რაღაცაა მოხდეს ასე ადამიანების ტვინებში გადატრიალება და უცებ მივიღოთ ესეთი ეფექტური მარტო და რაღაცა იმის აუც შეგნება იმისა რომ აი საჭიროა რაღაც დაგეგვა, საჭიროა რაღაცა გათვლა, საჭიროა რაღაც უფლებამოსილება და უფრო მკაფიო გადანაწილება და პასუხისგებლობის გადანაწილება. ახლა ეს ასე უცებ ვერ მოხდება ობიექტურად.
რაღაცა ის არის უკიდურესად კორუფცია საშიში თემა აგრეთვე. ვინაიდან სწორედ ამ ტიპის და ამ სტილის მართლობა განაპირობებს მერე უკვე სხვა გაცილებით ძიმე შედეგის მქონე მოვლენებს. ამიტომ ამ კონკრეტული
ვერანაირ დამცავ მექანიზმს თქვენ ახლა ვერხედავთ? ამისანა
ერთადერთი ის იმედი რაც მე მაგ დაუშვათ და საკმაოდ ჯერა იმისი რომ შეიძლება რაღაც გაკეთება და რეალური შედეგების მიღწევა არის ის რომ ეს ხალხი მაინც ვინც ეს თავრობაშია ვინც ეს პარლამენტშია განსაკუთრებით უმეტესობა მადია დიდი ნაწილი ეს არ არის დამძიმებული იმ გამოცდილების თვირთით რაც ხო წარსულში მე თვითონაც ვაკვირდებ თუნდაც აი თვითონაც უშუალოდ პარლამენტში შემადგენლობაშიც ის ხალხი რომელიც აქამდე იყვნენ მათ გაცილებით მეტად აქვთ მავნეჩვეები შეიძლება შესისხორცებული ვიდრე ის რომელიც სულ ახალი მოსულია და ჯერ საერთოდ
რომელი ნაწილი ჭარბობს ზოგადად
ჭარბობს ეს ახლები მაინც
ეს პარლამენტის და მთავრობის მთელი არსი და დანიშნულება ისა რომ აქ უნდა იყოს ოპონირება და თქვათ აი ეს ახალი ხალხი რომელიც შემოსულია სწორედ მათგან მესმის მე ოპონირების ჩანასახები ასე დავარქმევდი ძალიან მნიშვნელოვანი
რომ
ეს ტენდენცია გაიზარდოს და ამან არ უნდა შეაშფოთოს აღმასრულებელი ხელისუფლება რომ ვაიმე იქ რაღაცა ხდება და თქვათ პარლამენტში რაღაცას კარგავს პირიქით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში და მე სრულად ვეთანხმები ბატონ დავითს რომ პარლამენტმა მიუხედავად იმ კონსტიტუციური ცვლილების შედეგად დაკარგული წონისა და გავლენისა მას აქვს საკმარისი ბერკეტები რომ აი ამ ტიპის სერიოზული გავლენა მოახდინოს პროცესებზე. მათ შორის კონკრეტული თანამდებობის პირების პარლამენტში მოწვევით იმ კითხვების დასმით მიმართულების მიცემით ესა პარლამენტის მიერ პოლიტიკის კეთება და არა პოლიტიკურ ოპონენტებთან ბრძოლა მხოლოდ.
დიდი მადლობა რომ მოგზანდით აქ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა.
ჟურნალისტმა, ჩვენმა კოლეგამ დავით ბაეჭაძემ გადაუხადა მადლობა რადიო თავისუფლების ხანდელი სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებს პარლამენტარ დავით ზურაბიშვილსა და იურისტ დავით უსუფაშვილს. მათ ისაუბრეს იმის შესახებ დასრულდა თუ არა რევოლუცია საქართველოში, იგვიანებს თუ არა რეფორმები და რას მოელი საზოგადოება ხელისუფლებისგან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. უბრუნდებით თბილისში 26 მაისის ამბებს. ქუჩებში სამხედროების გარდა ყურადღება შოხებში გამოწყობილი მამაკაცების სიმრავლეც იქცევდა. დამკვიდრებული ტრადიციის მიხედვით შოხუს სანთა კლუბმა დამოუკიდებლობის დღე მეტეხის პლატოზე კლუბის ახალი წევრების კურთხევით აღნიშნა. უფრო დაწვრილებით იმის შესახებ თუ ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც მოდურ ტანისამოს მამაპაპური ჩოხა ახალუხის ტარებას ამჯობინებს. რა ერთიანებთ მათ და რა არის საჭირო ჩოხუსანთა კურთხევის მისაღებად ჩვენი თბილისელი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ჩოხუსანთა კლუბის ისტორია სათავეს გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან იღებს. თუმცა როგორც ჩემთან საუბარში ერთ-ერთი პირველი თბილისელი ჩოხუსანი ჯუანშერ ჯურხაძე იხსენებს, მაშინდელ საქართველოში ტრადიციული ქართული ტანისამოსის მოტრფიალე თითო ოროლა ადამიანი თუ მოიძებნებოდა.
ყველა არ მიყვებოდა ახლა ამამოს და სათავეში ჩაუდგა ბუკა ნაგაიზე. ხარში ამოუდგა ფარულა ოთარი და ერთობლივად დაიწყეს. ახლა რა შეგოდე რა არის? კაი შენ რო არ გინდოდა, მაგრამ შენ ჩოხა მოიხდა, მოიხდა, თვითონ მოიდოდა, წაგიყვანდა, შეგაგერიებდა, ჩაგაცმევდა და გამოგიყვანდა.
მდგომარეობა მკვეთრად დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ შეიცვალა, თუმცა ჩოხა ახალუხის ტანზე მორგების სურვილთა რიცხვი განსაკუთრებულად ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაიზარდა.
სხვათაშორის ამ ბოლო წელია უკვე რაც ძალიან დიდი ტოლვა ნიხატება უკვე ახალგაზრდებიდან. მეც ერთი 5-6 მეგობარი მეხვეწება უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოასწრებს.
ჩოხოსანთაშორის აღმოჩნდა ცნობილი ქართველი მსახიობი თენგიზ არჩვაძე, რომელიც თურმე ტრადიციულ ქართულ ტანისამოს ადრეული სიყმაწვილიდან ატარებს.
ჩოხარი ჩემი სისხლია, ხორცია ჩემი ტრადიციაა. 6 წლის ვიყავიყო ჩოხარ უმეცრა.
კლუბის სტაჟიანი წევრია პროფესორი კოტე ჩოლოყაშვილი, რომელიც არ დაგვზარდა და ქართული ტრადიციული ტანისამოსის თაობაზე მცირე ლექცია წაგვიკითხა.
ჩოხა ეს კავკასური არის, სადა აი ჩვენ რო ერთი ხალხი ვართ და მონათესავე ხალხი რო ვართ ჩელო კავკასე, ამ ტანსაცმელში ოცა ჩას. აი აქ ამეთყველებულია მთელი ჩვენი ომების ისტორია. ილია ჭავჭავაძე როსტევს რომ მე ძულს ომი, მაგრამ საქართველოს ისტორია, ომების ისტორიო, აი ვღურეთ რო შეხედავ, არა მეომარია ეს თავისთავად.
ჩოხოსანთა კლუბში შესასვლელად სუმცირეს სურვილი, ორი ჩოხოსნის რეკომენდაცია და საკუთრივ ჩოხა ახალუხია საჭირო. როგორც ჩოხოსანმა ლადო კირვალიძემ ამიხსნა, ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ რომ ხეირიანი ჩოხა ახალუხის შოვნაა.
თან ჩოხის კერავე არ არის ბევრი თბილისში, ერთი არსენ მათიაშვილი, რომელსაც იმხელა რიგი აქვს, რომ ვერ ასწრებს. ფიზიკურად პირობები არ აქვს, რომ ბევრი გააკეთოს და ხშირად. $100 ჯდება ხელობა ჩოხის შეკერვა. აზიურები ცალკე სადღაც 150-200 ლარამდე ჯდება, გააჩნია რამხელა წვივი გაქვს და ტყავი რამდენი გწირდება. მე ბევრი დამიძია.
თუმცა თუ საზოგადოების რეაქციის მიხედვით ვიმსჯელებთ ხარჯი, რომელიც ჩოხა ახალუხი შესაძენად იქნა გაწეული, გამართლებულად შეიძლება ჩაითვალოს. მსახიობებს ციცო კაპანაძესა და ია ფარულავას მოუსმინეთ.
და ჩვენ მამაკაცებს რო უყურებ, ისე მომწოს ეხა ვეუბნებოდი ყველას, რომ მეთქი აი მამაკაცებმა აი ესეთ ფორმაში უნდა იაროთ, რომ ისეთი ლამაზები ხართ მეთქი.
Ну ეს პირველ რიგში ეს არის ვაჟკაცობის სიმბოლო, ეს არის სიძლიერის სიმბოლო და ეს არის ტრადიციის სიმბოლო ჩემთვის.
და ბოლოს, ჩოხოსანთა კლუბის ტრადიციის შესახებ. კინოკრიტიკოს გოგი დოლიძის თქმით, ყოველი წლის 26 მაისს კლუბი ახალი წევრებით ივსება, რისთვისაც მეტეხის პლატოზე საგანგებო რიტუალი სრულდება.
ჩვენ ახლა გავდივართ მეტეხის პლატოზე, იქ ვატარებთ რიტუალს. ჩამწკრივდებით და ჩვენ შორის ყველაზე უხნელესი ვინც არის, ის ატარებს ამ მიღების რიტუალს. ვადებინებთ ფიცს და გავატარებთ ამ ხანჯლებს ჩამწკრივებულ რიგში.
ამგვარ რიგში დღეს 30-მდე ახალბედა ჩოხოსანთან ერთად ცნობილმა ქართველმა მწერალმა ოტია იოსელიანმაც გაიარა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ჯერ კი ამბობთ ასე სხვადასხვაობაზე, რომელიც შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირე ბრიტანეთში ორი შეიმჩნევა. ბოლო სიუჟეტი კი როკ მუსიკის მოყვარულებს დაინტერესებს. პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჯიაურელია. პროლურონის სამხედრო ძალების კონტროლის რაუფლებებით აღიჭურვება ერაყის სუვერენული გარდამავალი მთავრობა. ამ საკითხზე ვაშინგტონსა და ლონდონს შორის უთანხმოებას უფევს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტონი ბლერის აზრით, სუვერენიტეტი ერაყის მთავრობისთვის პროლურონი უსაფრთხოების ძალების მოქმედებაზე პოტენციური ვეტოს უფლების მინიჭებასაც უნდა გულისხმობდეს. თავის მხრივ, შეერთებული შტატების უმაღლესი ოფიციალური პირები ამტკიცებენ, რომ თავდაცვის მიზნით მათ თავისუფალი სამხედრო მანევრირების საშუალება უნდა ჰქონდეთ. უფრო დაწვრილებით ამ საკითხზე ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
25 მაისს ლონდონში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ოპერაციების შემთხვევაში სამხედრო ძალებზე პოლიტიკური კონტროლი ერაყის მთავრობის კომპეტენციაა.
თუ კი საჭირო გახდა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება ისეთი ოპერაციის ჩასატარებლად, როგორც ეს ფალუჯაში მოხდა, მაშინ მთავრობასთან შეთანხმება იქნება საჭირო. საბოლოოდ, პოლიტიკური კონტროლი სწორედ ერაყის მთავრობის ხელში დარჩება. ეს იმას აღნიშნავს, რომ ჩვენ ჯარებს იმის გაკეთებას უბრძანებენ, მისი გაკეთებაც მათ არ სურთ. ეს ისევ დარჩება, როგორც არის.
ერაყის ახლანდელი ადმინისტრაციის წევრები მაგალითად არ ეთანხმებოდნენ გასულ თვეში ფალუჯაში ამბოხებულთა წინააღმდეგ მძიმე ტექნიკის გამოყენებას. არადა ამ ოპერაციის დროს 1000 სამოქალაქო პირი დაშავდა. განცხადება ლონდონიდან ვაშინგტონის უახლოესი მოკავშირისგან ჩანს განსხვავდება შეერთებული შტატების პოზიციისგან. ამ პოზიციის თანახმად 30 ივნისის შემდეგ ამერიკის სამხედრო ნაწილებმა ერაყის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში სრული ძალაუფლება უნდა შეინარჩუნონ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის პასუხად შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანმა კოლინ პაუელმა განაცხადა, რომ იგი მრავალ ეროვნული ძალების ერაყის მთავრობასთან ურთიერთობის შესახებ ბრიტანეთისა და ამერიკის შეხედულებებში ვერავითარ შეუთანხმებლობას ვერ ხედავს. მისი თქმით, შეერთებული შტატები ამ ურთიერთობებს ურთიერთთანხმობის საფუძველზე წარმოიდგენენ.
რა
თქმა უნდა, გავითვალისწინებთ ყველაფერს, რაც არ უნდა თქვას ერაყის დროებით მომთავრობამ პოლიტიკურ თუ სამხედრო სფეროში. იმისთვის, რომ ეს მოხდეს, საჭიროა შეიქმნას საკოორდინაციო ორგანოები, როგორც პოლიტიკური, ისე სამხედრო. ეს ურთიერთ პარტიის ცემის ფონზე ჩვენი ქმედებების გამჭვირვალეობას
უზრუნველყოფს. მეორე მხრივ კი პაუელმა თქვა, რომ თავდასხმების შემთხვევაში ამერიკის სამხედრო ნაწილები თავდაცვისათვის ყველაფერს გააკეთებენ.
თუ შეერთებული შტატების სამხედრო ნაწილები თავდაცვის ამოცანის წინაშე დადგებიან, ან თავიანთი მისიის განხორციელების შემთხვევაში კონკრეტულ დროსა და კონკრეტულ მომენტში ადგილობრივ მთავრობასთან სრულ კონსენსუსს ვერ მიაღწევენ, მაშინ შეერთებული შტატების სარდლობის დაქვემდებარების ქვეშ დარჩება და აკეთებენ იმას, რაც თავდაცვისთვისაა
საჭირო. არსებული უთანხმოების გაფანტვაში გაეროს ერაყის ახალი რეზოლუციის წვლილი მნიშვნელოვანი იქნება. პროექტი ორშაბათს დაიბეჭდა. ევროპის სახელმწიფოთა უმრავლესობის წარმომადგენლები შენიშნავენ, რომ რეზოლუციამ უკეთ უნდა განმარტოს შეიარაღებული ძალებისა და დროებითი მთავრობის კომპეტენციები. პროექტის არსებული ვერსიით გაერო აღიარებს, რომ მრავალეროვნული სამხედრო ნაწილები ერაყში ერაყის სუვერენული მთავრობის თანხმობით იმყოფებიან და რომ ისინი მთავრობასთან კოორდინირებულად მოქმედებენ. გავრცელებული ინფორმაციით 25 მაისს საფრანგეთის პრეზიდენტის ჟაკ შირაკისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის სატელეფონო საუბარი სწორედ გაეროს რეზოლუციის პროექტს შეეხო. შირაკმა შეერთებულ შტატებს, როგორც რეზოლუციის პროექტის ავტორს, პროექტის იმგვარად შეცვლას თხოვა, რომ ერაყის მთავრობის მართლაც რეალური სუვერენიტეტით აღჭურვა გახდეს შესაძლებელი. დისკუსიები საბოლოო გადაწყვეტილების შესახებ გრძელდება და მის შედეგებს განსაკუთრებული ინტერესით ელიანთავად ერაყში. ერაყის მართველი საბჭოს პრეზიდენტი ღაზი ალ-ყავარი მაგალითად მიიჩნევს, რომ არათუ სამხედრო მოქმედებებზე კონტროლი, ერაყის მთავრობას იმის უფლებაც კი უნდა ჰქონდეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში საერთაშორისო ძალებს მანდატი შეუწყვიტოს და ქვეყნიდან გაუშვას. თუმცა არსებულ ვითარებაში უსაფრთხოების საერთაშორისო ძალების ერაყში ყოფნას იგი უდავო აუცილებლობად მიიჩნევს.
გესაუბრებოდათ ნონა მჭედლიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფიფას რადიოს მშვენიერებო, ერთი წუთით თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ საინტერესო ინფორმაციას. რადიო თავისუფლების ქართული გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე მოკლე დაუყოვნებლივ დილის 9-დან 10 საათამდე თბილისის დროით 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9595 კილოჰერცის სიხშირის დაბლობზე. საღამოს 8-დან 9 საათამდე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ 16 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 17725 კილოჰერცის სიხშირის დაბლობზე. ჩვენი შუაღამის პროგრამა მოკლე დაბლობზე აღარ გადაიცემა, მაგრამ მას ღამის 12-დან 1 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხით მოიწვევთ. რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიოსადგური მწვანე დაბლობზე, ხოლო საღამოს 8-დან 9-მდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ისე საქართველოს აღვრუნდათ. დამოუკიდებლობის წელს განსაკუთრებული საზეიმო განწყობით აღინიშნა, რაც სავის მხრივ ახალ წარსულში მომხდარი მნიშვნელოვანი ცვლილებებით არის გამოწვეული. ეს ცვლილებები ცხადია უწინარეს ყოვლისა პოლიტიკურ მნიშვნელობას ატარებს, მაგრამ ტრანსფორმაციების ერთ-ერთი მახასიათებელი ის იყო, რომ მათში პოლიტიკურს გადაეჯაჭვა სოციალური და კულტურული ფაქტორები. კულტურულ ფაქტორებს შორის კი როკ მუსიკის როლი გამოირჩევა. ის ჩვენ თბილისელ კოლეგების შეფასებით ვარდების რევოლუციის მუსიკალურ ფონად, ერთგვარ საუნდტრეკად შეიძლება ჩართვალოთ. ამ თვალსაზრისით როკი საქართველოშიც გახდა პოლიტიკური და სოციალური მუხტის მატარებელი, მუხტისა, რომელიც ამ მუსიკალურ მიმდინარეობას გაჩენის დღიდან ახლავს სან. ჩვენი კორესპონდენტი სალმე ასათიანი დღეს როკის ორ საინტერესო წარმომადგენელზე, ტიმ ბაკლზე და მიშულზე, ჯეფ ბაკლზე გიამბობთ და ამ ორი ფიგურის მაგალითზე შეეცდება გაიაზროს როკის ცვლილებები 60-იან და 90-იან წლებში.
Just stay, no matter for the past.
29 მაისს 7 წელიწადი შესრულდება მას შემდეგ, რაც 90-იანი წლების როკის ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური მუსიკოსი ჯეფ ბაკლი ქალაქ მემფისის მდინარე უოლში დაიხრჩო. მაშინ ის 30 წლის იყო და მხოლოდ ერთი სტუდიური ალბომი ჰქონდა გამოშვებული. ჯეფის მამა, 60-იანი და 70-იანი წლების ასევე გამორჩეული როკ მუსიკოსი ტიმ ბაკლი, 1975 წელს გარდაიცვალა ნარკოტიკების ზედმეტი დოზის მიღებისგან. მაშინ ის 28 წლის იყო, მაგრამ შვილისგან განსხვავებით 9 ალბომის გამოშვება ჰქონდა მოსწრებული. სიცოცხლეში მამა და შვილი ერთმანეთს სულ რამდენჯერმე შეხვდნენ. უკანასკნელი შეხვედრის დროს ჯეფი 8 წლის იყო. მუსიკოსად ჩამოყალიბების შემდეგ ჯეფ ბაკლი გამუდმებით თავს არიდებდა მამაზე საუბარს და განსაკუთრებით არ უყვარდა იმ გავლენების გახსენება, რომლებიც ტიმ ბაკლის ფიგურამ მის ცხოვრებაზე, პიროვნებაზე და შემოქმედებაზე მოახდინა. მაგრამ როდესაც ჯეფის სიცოცხლე მამის მსგავსად ნაადრევად შეწყდა, ხოლო მისმა შემოქმედებამ 90-იანი წლების ისეთივე საკულტო სტატუსი შეიძინა, როგორც მამის მუსიკამ 2000 წლის წინ, ირლანდიური წარმოშობის ამერიკელ მამაშვილს შორის პარალელების გავლება მუსიკის კრიტიკოსებისთვის მაინც ჩვეულ პრაქტიკად იქცა.
Happens every time that you fall than what I have.
თუმცა პარალელების მიუხედავად ამ ორი მუსიკოსის სტილი, ჟღერადობა და ხასიათი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ტიმ ბაკლის დროს როკი ის უნივერსალური და თავისუფლების მძლავრი მუხტის მატარებელი ენა იყო, რომელიც ახალი მემარცხენე აზროვნებისთვის, სამოქალაქო უფლებებისთვის, პაციფიზმისთვის, ფემინიზმისთვის და გარემოს დაცვისთვის მებრძოლ ახალგაზრდობას აერთიანებდა ევროპასა და ამერიკაში. ტიმ ბაკლის შემოქმედებაც ალბათ სწორედ ამ მეამბოხე სულისკვეთებით არის გაჟღენთილი. მისი ვოკალი უჩვეულოდ მძლავრია, მისი მუსიკა ორიგინალურია და სხვადასხვა პერიოდში ფოლკის, ჯაზის და არტ-როკის ელემენტებს შეიცავს. როკის ისტორიკოსმა, ჟურნალისტმა ბიძინა მაყაშვილმა ტიმ ბაკლის შემოქმედება ასე გაიხსენა.
შედარებით გვიან გავიგე, იმიტომ რომ ტიმ ბაკლი არ იყო თქვათ ისეთი ანგაჟირებული, როგორიც მაგალითად ლედ ზეპელინი, როლინგ სტონი, ესეთი ძალიან დიდი კომერციული წარმატების მქონე ჯგუფები. მელომანმა, მეგობარმა მიმიყვანა ტიმ ბაკლი და იმის გამო რომ ეს იმდენად კომერციული არ იყო, ეს ტიმ ბაკლი შედარებით იშვიათობა იყო ახლა საქართველოს. ძალიან უძლებს ძალიან აი თავისი სტილი აქვს, აბსოლუტურად განუმეორებელი სტილი აქვს ტიმ ბაკლის, რომელიც დაიმარხა მიჭის მის შემოგარდ.
მამისგან განსხვავებით, ჯეფ ბაკლის შემოქმედება უკვე 90-იანი წლების დასაწყისზე მოდის, პერიოდზე, როდესაც როკის მეამბოხე მუხტი დასუსტდა და მას გარკვეულწილად დეპრესიული და მელანქოლიური ელემენტები შეემატა. როკის კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ მამასთან შედარებით ჯეფის ვოკალს ბევრად მეტი მგრძნობელობა და სევდა აქვს. სიცოცხლეში ჯეფ ბაკლი ხშირად ილაშქრებდა როკში დამკვიდრებული მამაკაცური აგრესიის წინააღმდეგ. ის მღეროდა ცნობილი ქალი მომღერლების, ჯუდი გარლანდის, ნინა სიმონის სიმღერებს და აცხადებდა, რომ მათში გაჟღერებული სევდა მისთვის ძალიან ახლობელი იყო. ბიძინა მაყაშვილი მიიჩნევს, რომ მამაშვილ შორის მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი სწორედ დროის ფაქტორია.
Ну, როგორ გითხრა, ალბათ დრო არის რა მთავარი განმასხვავებელი. აი, ეს ორივენი ძალიან ისე მესიმპათიურებიან. მამა მოკვდა თუ არ ვწები 28 წლის შვილი 30-ის რაღაც ის ფატალური ბედი ესეთი. და ორივე მართლა ორიგინალური თავისი იმით. Ну, ეს ძალიან იშვიათად ხდება რა მუსიკაში.
ტიმ და ჯეფ ბაკლები არ ქცეულან როკ მუსიკის გლობალურად ცნობილ ვარსკვლავებად. ისინი იდუმალ, საკულტო ფიგურებად დარჩნენ, რაც ალბათ სწორედ მათი მუსიკის ორიგინალურობით და უკომპრომისობით შეიძლება აიხსნას. კრიტიკოსები და თაყვანისმცემლები თანხმდებიან, რომ ამ ორი ფიგურის ხიბლი მხოლოდ მათ გამორჩეულ ნიჭში არ მდგომარეობს. ყველაზე საინტერესო, რაც მათ როკს მოუტანეს, თაობათა შორის სხვაობების და დაპირისპირებების როკ მუსიკაში გამოხატვა იყო.
Thank you.
Salome Asatianma gaixsena rogis ori tsamadgeneli Tim Bagli da misi shvili Jeb Bagli. Dges am siujeti tvamtavlobt. Gadatsemasa gemshvidobebit. Didi matloba aguratxebisvis. Labarakovs radio tavisupleba.